A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yen-klang.
Velkommen til historier som endret Norge. I dag skal vi høre historien om Ørken Sur, som historien om de norske uteliggerne i New York på 1930-tallet. En som har det som favorittema Tor Gotaas. Velkommen tilbake igjen til historier som endret Norge.
Takk skal du ha.
Ørken Sur, hva var det?
I 2006 ble oppringt av en kar som heter Roger Kvarsvik, som fra Averøy. Han lurte på om jeg hadde hørt om Ørken Sur. Ja, se, det var en norsk koloni av uteliggere i Brooklyn. Jeg sier Brooklyn, for det var et norsk språk som de kalte brooklynesisk, altså hvor de sa shaver, joiner, carpenter og floorlegger, en blanding av norsk og engelsk ord, og engelsk ord uttalt med norsk aksang. Og der sa de Brooklyn, det var en norsk koloni, en slags Hooverville, altså en brakkeby som oppstod på en søppeldynge fra 1923, og som eksisterte fram til 1934. Jeg har også skrevet en egen bok om det.
Ja.
Den historien der, og det vel ingen brakkeby i verden, tror jeg, som har fått sin egen bok. Men det fanns mye bilder også, for det var mye kilder, og boka ble lagd mellom 2006 og 2010. Den er faktisk nyutgitt så sent som i år. Så den finnes fortsatt, og den er en helt utrolig historie, altså, som fascinerer meg veldig, og har gjort det så lenge jeg har visst om den i mange år.
Men for å billedgjøre dette her, altså, kan man sammenligne det med en slum? En favela?
Altså, Ørken Sur oppstod, det var et cirka 12 kvartaler stort område i New York i Brooklyn på 20-tallet, hvor det var en slags søppelplass, offentlig søppeldynge, hvor det var mye industrielt avfall, mye bilskrap, hvor offentligheten bare kastet mye ting, og der var det, du kan jo kalle det slum, altså, men det var en søppelplass, altså, hvor de bosatt seg, for det var det ingen andre som forstyrret de i utgangspunktet, så det er jo egentlig ikke bostadområdet for mennesker, men mer et område hvor det var kastet, og hvis du går til Norge, og for 50-100 år siden, så var det mange steder hvor i en by, eller en bygd hvor de kastet ting, men her altså bodde det folk på det stedet.
Ja, altså det er folk som reiser på sjøen, og så mister de jobben.
De gikk i land som sjømenn. Mange hadde jo hyre til en viss, de hadde hyre en viss tid, og mange gikk i land i New York fordi de var eventyrlystne og ville se New York, og fikk kanskje ikke ny hyre. Det var vel 60 eller 90 dager du kunne være der uten å bli ulovlige migranter. Altså hvis de var for lenge i USA uten å ha oppholdstillatelse, så ble de ulovlige. Og da var det mange som fikk hyre før den tiden hadde gått, men hvis de ikke fikk hyre, så ble det kanskje ulovlig. Ikke flyktning, men altså det oppholdte det ulovlig land, og da var det mange som søkte tilflykt i Ørken Sur, for da var det ikke så stor sjanse til å bli tatt av purken, eller for å bli kastet ut og sendt ut av landet, for mange ble sendt ut av USA. Men det kunne være altså sjømenn som frivillig var i USA. Det var sjømenn som ufrivillig kom på bommen, som ikke hadde penger, som drakk seg fulle, som ble lurt, som ble robba. Det var folk som hadde problemer i livet og rømte fra det, som altså enten var på sjøen som sjømenn fra Norge, eller som dro med Amerikabåten, og noen havna utenfor, og noen ble forfylla, så det var mange måter å havne i Ørken Sur på, men felles for de fleste i begynnelsen var at de var fattige, de var alkoholiserte, det var nesten bare menn, og det var menn som var vant til ganske tøffe yrker, håndverkere, sjøfolk, mange fyrbøter, vet vi. Så det var altså en røff type som bygde seg egne hus, bodde i tønner, bodde i gamle skipspiper, på denne her dynga av industrielt avfall. Så de første hyttene var veldig primitive. Etter hvert så ble det jo finere hytter. Så det var altså et samfunn som oppstod helt fra grunnen av, hvor de første sov kanskje under jernplater, og så noen år senere så var det folk som hadde hytter, og til og med noen som fikk innlagt vann. Altså, så det var en, på en merkelig måte så uttrykket som Brakkeby seg fra ingenting til å bli mer sivilisert. Men da er vi, det tar noen år altså. Ja. Men som du sa, reisen dit gikk alltid over havet med båt til Amerika eller USA.
Søker de da tilflykt der fordi at de skal gjemme seg, eller er det på grunn av nød at de ikke har noen andre plass å være?
I 1918 var det vel, så kom det Volstead Act, som var altså forbudet mot alkohol sterkere enn 0,5% i USA, var det vel, mener jeg. Det var en norsk-amerikaner, Andrew Volstead, som var sentral der. Han var senator fra Minnesota, jurist, i hvert fall fra Minnesota. Og de søkte til ørkenen sur de norske, for der var det andre nordmenn. Nordmenn søker mot andre nordmenn, og det var mye nordmenn i Brooklyn. Det ble kalt Mysos-kolonien. Det var 60 000 nordmenn som bodde i Brooklyn på det meste. 8. Avenue ble kalt Lapskaus Boulevard. Det var norske begravelsesbyråer, norske kirker, norske butikker, masse norsk, og du trengte ikke engang å snakke engelsk for å få jobb der.
Masse norske aviser.
Masse norske aviser, Nordisk Tidende og Norgesposten var de største, men i USA var det mange andre også. Så det var et norsk miljø, og da søkte de mot der, og da det oppstod en brakkeby på den dynga, så var det naturlig at andre nordmenn dro dit, og de holdt sammen, sjøfolk holdt sammen. Så det var naturlig at de trakk mot nordmenn, og vi vet også at i ørkenens hus var det mange som hadde det som het moonshine, altså smoke lot, brennvin, ulovlig hjemmebrenn, ble kalt smått smoke. Og når du brant hjemmebrenn og lagde det, så kom det røyk. Det kom alltid røyk fra ørkenens hus, for der var det mange som drev og brant ulovlig hjemmebrenning. Altså brant hjemmebrent da. Det kom altså røyk derfra, der er navnet smoke lotten. Lot betyr jo tomt, og smoke betyr brennvin. Så de søkte mot der for å få brennvin, og for å rett og slett komme seg ut av litt av byen, og ikke så stor sjanse for å bli stoppet for eksempel av politiet, for det var mye politi i New York som kunne stoppe uteliggere. Det var et tilfluktssted sammen med andre nordmenn, hvor du kunne finne kameratskap og mat og drikke.
Men kom du deg ut av det? Hadde de et valg, eller var det var en livssituasjon som gjorde at de måtte være der, ikke bare fordi at de liksom...
Det var nok en livssituasjon, og mange som hadde problemer med alkohol, de hadde et valg, men de klarte ikke å komme seg ut av den fordrukne situasjonen de var i, men det var jo norsk slummisjon i Brooklyn, noe som heter Bethesda, som hadde et hus der, hvor det var en norsk slummisjon, hvor de drev misjon i slummen blant nordmenn som var uteliggere. Og der kunne ligge 175 mann på flatseng på kvelden. Da måtte de høre på en andakt for å få mat, og satt de og slumret, og så kom de maten, og så våkna de, og så spiste de mat. Og der kunne ligge 175 mann på flatseng, og noen av de pendlet mellom Bethesda og Ørkenens Hus, fordi Bethesda fikk de mat og endret mer norsk selskap og mer tak over huet. I tillegg så var det norske sjømannskirka, eller kjerka, som lå i Red Hook. Den hadde altså da på det meste på 20-tallet 300 000 besøk i året. Altså da snakker vi 800 besøk hvert eneste døgn. Der var det tante Clara fra Fana som var, hun spilte kyrong, hun lagde jo vafler, hun stelte for gutta, og det ble kalt kjerka, eller sjømannskirka ble kalt kjerka. Og da var Red Hook, det var et forferdelig hardt område, for det ble sagt at Al Capone, han gangsterkongen, vokste opp der. Og det ble sagt at hvis du var full i Red Hook, så skulle du heller gå i midten av veien. Det var større sjanse å bli ranet på fortauet enn å bli kjørt gjennom en bil midt i veien.
Ja.
Og vi vet at der la det til på det meste opp til 500 norske skip i året. Altså det kom et norsk skip hver eneste dag hele året. De lå der ganske lenge. På 1880-tallet hadde det vært så mye som 1200 norske skip i året. Der, og da lå de mye lenger. Altså, i seilskutetiden så lå de mye lenger i land, for da tok det lengre tid å laste og losse. De kunne ligge en måned i New York, norske skip da, men på 20-tallet var det fortsatt 500 skip i året, altså nesten hver eneste dag. Og da dro alle til kjerka, og da var det et miljø av norske sjømenn som var i land. Du kunne møte nordmenn på barer og på klubber og på butikker overalt, så det var alltid norske sjømenn der. Og noen av de, altså de ble igjen, og noen av de ble alkoholiserte, noen ble hjemløse, hadde ikke råd til å bo i noen, altså det var jo sjømannshjem, det var norske sjømannshjem, det var et sted hvor de bodde, det var hybler som norske damer leide ut til, norske enker leide ut til norske sjømenn, men de som var på bunnen i det hierarkiet endte opp i Ørkenens Hus.
Mm. Hvor røft var det?
Det var så røft at gjennomsnittsalderen på de som døde var 40 år.
Ja.
Det var veldig fuktig der, så det var veldig mange som fikk tuberkulose. Mange norske gutter vet vi fikk tuberkulose, ville ikke legge seg på sykehus, for da ble de registrert, og da ble de sendt hjem, eller kanskje satt i fengsel, og det var noe som heter Norske Hospital, som var et norsk sykehus. Så var det norsk, kunne komme på sykehus med norske leger, med norsk sykepleier. Så til og med sykehus hadde da nordmennene i Brooklyn. Det var også begravelsesbyrå der. Så det var
norsk
altså,
begravelsesbyrå?
Ja, det var norsk begravelsesbyrå, og det var noe som heter Larsens Bakery, som var et bakeri som hadde 7 filialer, som bakte noen napoleonskaker og kransekaker og kringler og norsk brød og knekkebrød også. Selv om det kanskje er svensk, så bakte knekkebrød der.
Ja.
Som ble delt ut i gutta av Ørkenen Sur, men det var altså et veldig spesielt miljø, og hvis vi går til 1929, var det krakket, den der torsdagen i 1929 i oktober der, så var det et krakk på børsen, og så gikk det litt oppover, og så gikk det nedover fra høsten 1930, og da oppstod en del brakkeby rundt i USA som ble kalt Hoovervilles. Herbert Hoover var republikaner og president, og han ville ikke ha noe, republikaner ville ikke ha noe veldedighet, de skulle ha matkør, brødkør, men ikke noe penger til de fattige, folk fikk klare seg selv. Motto var sink eller svim, enten så sank du eller så svømte du. Det ble sagt at de norske gutta sto under skyskraperen og så på, og hvis det var en som datt ned og slo seg her, så var det en ledig stilling. Men uansett så var det altså ikke noe system for å ta vare på folk, og brødkøret var bare for menn. Det var 82 køer, brødkøer i New York på det meste, 82 brødkøer, og da var hovedvilsen var brakkebyer, det var ca. 20 brakkebyer i New York. Den største var ca. 2000 beboere i Central Park, og det minste var det 5 eller 10 stykker, det var 10 svarte som bodde sammen. Men Ørkenen Sur var altså en norsk, hovedsakelig norsk koloni av nordmenn, noen svensker og danskere og finner, og noen etter hvert puertoricanere som bodde i utkanten av Ørkenen Sur. Men det var altså nordmenn som søkte sammen, og i Ørkenen Sur så var det egne klynger. Da var det gutter fra Larvik som bodde sammen i klynge, gutter fra Karmøy, Stavanger, Bergen, Fredrikstad, og da var det en konge i hver klynge, ble det sagt. Han var sjefen for klynga, og så var det en som var borgermester av Ørkenen Sur, det var Erling Olsen. Han regjerte med sunn fornuft og tok knyttnever. Og han bygde seg hytta allerede i 23. En av de første som bygde hytta, så det var altså et slags hierarki der, og så var det gater som de rydda, det ble kalt Depression Street, Hoover Avenue, og i 1930 var det 6-7 mann som drakk seg her, og det ble kalt Death Valley.
Ja.
Fordi de fikk altså giftig moonshine, altså det var en som heter Adler Olsen fra Fredrikstad som var i byen og kjøpte masse moonshine, kom tilbake til Ørkenen Sur, og altså all alkohol er gift, det ble full av det, men det var ekstra ille, så 7 av karer ble blinde og døde samme dagen i 1930, og da ble alle hyttene sanert, men det ble kalt Death Valley. Og da revde de hyttene, men folk kom tilbake med en gang, for de hadde ikke noe annet alternativ enn å bo gratis, det var gratis å bo der, det var et kameratskap, og de kunne skjule seg for myndighetene.
Men Ørken Sur, selve navnet, er jo sånn bibelsk, er det ikke det? Altså, for dette var jo et ord de brukte selv også.
Det var en karl som het Carl Holm fra Ålgård i Rogaland, som var der, det var vel 7. februar 1926, det var en søndag, han gikk nedover i Brooklyn og traff noen norske sjømenn, gutter som tydeligvis hadde det vondt, så spurte han, er det noen flere nordmenn her? Så hadde han hørt rykter om at det var nordmenn som bodde og som holdt de på den dynga her, så sa de at du må gå lenger ned, så kommer de til dynga, der finner de nordmenn. Han fant noen gutter der som bodde i søpla, de bodde under noe skrap. Det var vinteren, det var kaldt, det var ganske surt i New York, det blåste, det kan være snø der, og ganske surt ned ved havna der, altså det trekker inn fra havet. Og der fant han nordmenn og pratet med de, og han gikk hjem den kvelden og leste i Bibelen om Moses som gikk rundt i Ørkenen Sur, og døpte sted for Ørkenen Sur, og det nådde pressen, så Norgesposten og Nordisk Tidende, som var de store norske avisene i New York, de begynte å skrive om Ørkenen Sur, og nordmenn mente at de var litt bedre enn de andre, for nordmenn kom jo gjerne fra de nordmennene som dro til New York og Chicago. Det var jo flere bølger av utvandring fra Norge. Først var det fra innlandet hovedsakelig, fra bønder som dro til Midtvesten, Minnesota, Wisconsin, senere opp til, ikke Dakota, men Dakota. Det ble kalt Dakota. Og så var det en utvandring fra til byene, Chicago og New York, altså grovt sett, gjerne fra Sørlandet og Vestlandet, hvor det var bibelbelt i Norge, altså mye kristenfolk som slo seg ned i New York. Og de mente at de kanskje var litt bedre enn de andre, og
hvorfor det?
Altså, nei, nordmenn så ned på italienere, og italienere så ned på nordmenn. Nordmenn ble kalt for squareheads, at de var firkantet i huet, og firkantet i kroppen, kanskje mentalt også.
Fordi de var religiøse da, kanskje?
Eller? Ja, altså, du vet, italienere var jo katolikker, ja. Og nordmenn mente kanskje at det var litt bedre enn andre. Det var mer sånn som at alle har noen å se ned på, så det var ikke spesielt for nordmenn. Ja, du hadde japanese så ned på syrere og italienere. Altså, det var bare at okay. det var hiving mellom forskjellige nasjonaliteter. Og Brooklyn var jo en smeltedigel med masse industri og masse jobb, så det var mye folk som kom dit for å jobbe, for det var jobb og penger som trakk. Så når nordmenn var der, så hadde de en stolthet, og mange av de her sørlendingene var jo veldig kristne, og de mente at det var en skam da, at folk endte som utliggere. Ja. Det var en slags vorte på den norske Brooklyn. Og Carl Holm var veldig religiøs, han var jo fra Ryfylke, og han drev misjon og jobbet gratis opp til 15-16 timer om dagen, og stod i forbindelse med Bethesda som var slummisjonen, og var med å hjelpe de folka og identifiserte døde mennesker. Vi var jo i kontakt med barnebarna til Carl Holm da vi var der i 2008 og 2010, eller 2008, ja. Og det var jo folk som da var i 80-årene som hadde tatt vare på bildene han tok, for når en nordmann døde i Brooklyn, så var det Carl Holm sin oppgave å identifisere han. Mange tok livet sitt, noen ble drept av nordmenn også, og da var det han som identifiserte. Han skrev dagbok også, da han var i Øykenes hus, han var der hver eneste uke i over 10 år. Carl Holm skrev dagbok om hvert eneste besøk, og det har jeg fått tilgang på, og alle bildene han tok. Så ja. Da boka kom, så var det basert på kilder som han hadde samlet på 20- og 30-tallet, som barnebarn hadde tatt vare på og gitt videre til oss, og de mente vi var sendt av Gud, som hadde en oppdrag med å skrive den historien for å få fram den spesielle historien. Og det ble filmet der også, og det ble vist film på norske kinoer i 30-årene. Hvis du gikk på kino for eksempel på Hamar i 1932, kunne du se forfilm med en film fra det norske Brooklyn, hvor du også så litt fra Ørkenens sur. Altså, det var kjent i Norge som en slags skrekseksempel på hvordan du kunne gå for de som havna utenfor. For i USA så skulle alle klare seg, men alle gjorde ikke det.
Kan dette markere et skille i nordmenns oppfattelse av hva den amerikanske drømmen var?
Helt riktig. Det hadde ikke kommet så mange negative historier om USA på den måten der. Altså, det kunne være enkelt brev, det kunne være enkelt historier som nådde slektinger i Norge, men her fikk du altså da ganske klart uttrykt at her er nordmenn som også lider, men det var jo krisetiden av USA-depresjonen, så det var ikke noe rart at nordmenn også led, men det at det ble samlet inn penger i Norge, for det gikk jo rykter, sanne rykter om hvor jævlig det var der, og hvor mange som led, hvor mange som døde, og det ble samlet inn penger på bedehus i Stavanger, langs kysten på Sørlandet, så raslet de sammen penger for å få enkelte personer hjem. Det var fedre som dro over for å finne sønna sine i Ørkenes sur, eller i det norske Brooklyn, og fant de ikke. Så det var en slags bevis på at det kan også gå gærent i USA, og folk hadde ikke råd til å dra hjem, de hadde ikke mulighet til å sende over, det ble faktisk samlet i mat i Stavanger, altså sånne siddiser, sånne, ja, det ble samlet, sendt over til USA, altså mat og penger ble samlet i Norge og sendt til USA til de her trengende i Brooklyn, altså i Børkenes sur, og det er spesielt, altså for det sto i avisa, og ryktet gikk med Amerikabåten. Jeg snakket med en kar som var der, som heter Ernst Olsen, han var født 1915 og døde i 2013, tror jeg. Han sa det at hvis han gjorde noe gærent i Brooklyn, så visste mora om det 3 uker senere. Ryktet reiste med Amerikabåten.
Oh, ja.
Så det gikk ryktet, for det var ganske lite miljø. Hvis det var 60 000, så var det tross alt ganske gjennomsiktig, og folk snakket da også. Ja. Så ryktet reiste med Amerikabåten, altså.
Ja, for du beskriver også at det er litt tilbake til det at de vil skjule sin identitet, og mange valgte å ikke snakke norsk, fordi da avslørte de dialekt.
Mange hadde jo sånn dialekt som deg,
yeah.
snakket stavangersk eller karmøy-dialekt eller sørlandsk, og da ble de gjensendt, og de ville ikke si hvem de var,
Nei.
For de var redde for at de skulle bli rapportert om hjem. Noen hadde jo dratt til USA som fremmedarbeidere for å få kjenne penger, og hadde endt opp og fylla det som bom, så ville ikke innrømme at det hadde gått gærent. Noen hadde rømt hjemmefra, det var en som het statspressen som bodde i Ørkenes sur. Han var prest, han hadde kjæring og unge i Norge, som han drakk fra seg alt, og dro til USA. Han ville ikke bli gjenkjent som med navnet sitt. Han ble kalt statspressen, det var en som heter Ingeniøren. Han var ingeniør, han bodde i Ørkenes sur, og han ville ikke si hva han het. Så det var en redsel for å bli registrert, både av de norske, for mange av de norske rapporterte jo hjem, for eksempel kjerka da. Der var det jo, som jeg sa, 300 000 besøkende i året. Der kunne du hente brev, der kunne du sende ut etterlysninger, der kunne slektingen i Norge sende brev og etterlyse sønnen sin. Hvor er sønnen min? Han har ikke gitt lyd for seg på 8 år. Er han i livet? Frelset med en over kjerka, kunne finne ut om folk var i livet og hvor de var hen. Og da var noen redd for å oppgi navnet sitt, da, for da ville de røpe hvem de var. Og det er masse eksempler på at folk kom til kjerka, eller til Ørkenes, til Bethesda, og ble registrert, og så fant de faktisk tilbake til den slektingen som kanskje var en Østerdøl, som jeg nevnte i boka, som jeg var borte i, en Østerdøl, som var på bommen og fylla i New York, som slektingen lette etter, og så fant de den gjennom Frelsesarmeen eller Bethesda. Derfor var det noen som ikke tørte å dra dit, eller ville ikke si hvem de var hvis de kom dit, men mat skulle de ha. Ville ikke si hvem de var, fordi de var redde for å bli fanget opp av et system som kunne rapportere om at han er fyller ikke New York.
Mm. Men for da er det en skam involvert her, fordi at de drar fra familie og sånn, for nå skal jeg ut og tjene penger, og det må jo være helt fortvilet da, og da får noen sånn sardinbokser fra Norge, liksom bare noen år etterpå. Skjebne serverer jo da det motsatte enn det som var intensjonen med at de dro ut.
Mange sendte jo penger fra USA til Norge, men her altså, da ble det organisert innsamling i Norge, sendt over med Amerikabåten,
ja.
Så ble det organisert og delt ut fra nordmenn som var idealister i New York til ørkenen sur. Altså det kom altså mat og penger altså. Det er ganske utrolig. Og Larsens Bakery var jo der hver eneste uke og delte ut brød. Det var der onsdag og søndag, og det var flere nordmenn som var der. Og så var det noen italienere som prøvde å hjelpe, men det ville ikke nordmenn, for de var katolikker og vi skulle ha bare protestanter. Så det gikk jo mye på religion her også. Men altså det var helt motsatt, og som jeg sa, det var altså også private innsamlinger hvor folk i enkelte familier raslet sammen det de hadde, så dro mannen over for å finne sønnen, og så det var altså helt spesielt altså, at, og det hadde jo ikke skjedd før, det var helt nytt altså. Og de historiene gikk rundt i pressen, og ryktet gikk, og folk snakket jo sammen, så folk visste mye mer om det her enn det vi kan tro i dag, for USA og New York var veldig kjent, altså, for eksempel på Lista, det er jo det mest ekstreme eksempelet, så var jo Norge Lista er jo, altså langs kysten, når vi er da i 20-30 år, så var USA veldig nærme for mange, altså. Mm. Langs kysten, det var ikke langt unna det helt tatt.
Nei. Jeg bare ser for meg det at når familien da reiser etter en sønn da, for å finne han, men så sitter sønnen i ørkenen sur og vil ikke bli funnet. Var skammen så hard på en måte at de ikke ville ta imot den hjelpen, eller... Jeg bare skjønner det ikke.
Jeg vil tro det at noen mente kanskje det, og det er eksempel på at folk lå der og døde uten å dra på sykehus. De lå, altså ble gutta som satt og overvåket kompisene døde av tuberkulose. Noen ble jo lagt inn på sykehus, noen døde av ørkensur, og det er også en historie fra boka hvor en far dro over, det var en sørlending som dro over, og det hadde blitt samlet en penger i bygda, og sønnen så faren gå forbi på gata, satt på en bar og drakk, han så faren gå forbi på gata, så ville ikke gi seg til å kjenne. Men det her er Norge i 1922 eller 1932 da, og det var en helt annen stolthet blant mange, du skulle klare deg selv, du skulle ikke ta imot almisser, du skulle ikke ta imot fattigpenger. Det var helt sikkert folk som gjorde det, som tok imot almisser og som tok imot de penger for å bli sendt hjem, men det var mye mer skam altså, om mye i Norge. Det var ikke så lett å bli tilgitt, tror jeg, for ting du hadde gjort, og hvis du for eksempel var et problembarn som dro til sjøs, eller var en type som skulle slå deg opp i USA og alt gikk til helvete, så er det ikke sikkert det var like lett å innrømme det som vi skulle tro i dag. I dag lever vi i en verden hvor ting, jeg tror folk lettere tilgir sånt, altså i dag var det kanskje en tøffere verden på mange måter, vi var et fattig land, og når det er et fattig land, så var det tøffe forhold, altså vi vet at arbeidstida for sjøfolk var 84 timer i uka, det er 12 timer om dagen. Tenk deg, 84 timer i uka, altså, og jeg snakket med sjøfolk før krigen, jobbet alltid mer enn det. Aldri 12 timer om dagen jobbet jeg mer.
Ja.
14 timer om dagen. Og jobbe så mye, døgnet rundt, året rundt, ofte i perioder. Det var tøffe folk, og det er klart at mange av de hadde en stolthet som ikke vi skjønner i dag.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, jeg sliter jo med å forstå det, at du vil heller ligge i ørkenen sur og dø enn å få hjelp på et sykehus.
Ja, og så til og med på et norsk sykehus, men
ja.
Vi vet jo det at jeg snakket med Ernst Olsen som var der i 1930-året, han var jo i ørkenen sur etter at han ble lagt ned. Og han var fyrbøter, og han sa det at han vurderte å ta livet sitt, for han hadde ikke noe sted å bo, han hadde ikke råd til å dra hjem, hadde ikke hyre, for det var krise i skipsnæringen, og rederiet ville ikke betale hjemreisen. Han vurderte å ta livet sitt, for at han hadde ikke råd til å klare seg. Så han skulle hoppe foran en bil. Han gikk rundt i Brooklyn en kveld, sa han, og var helt fortvilet, og skulle hoppe foran en bil. Men hvis du hopper foran en bil, så skal du hoppe foran en dyr bil, for hvis du overlever, skal du saksøke eieren. Det var omkvedet på kødd. Han så norsk ut, han traff i hvert fall et ektepar der. Han gikk rundt med skipssekk i Brooklyn, han fortærte helt nøye en kveld der, og traff et ektepar som så at det var en nordmann. Norsk gutt, du kunne si at det var en norsk gutt. Og han fikk en overnattingsbillett og matbillett på noe som heter Norway House. Og så fikk han ordnet seg, han fikk leid et rom hos en norsk enke. Og så fikk han etter hvert en billett hjem til Norge, som han betalte på avbetaling. Så han hadde ikke penger å betale med da, men han fikk betalt på avbetaling, for det å låne penger var vanskelig for mange. Så ja. Det var mye som var mye vanskeligere da enn vi kan tenke oss i dag, hvor du kan bare sende en melding, eller bare si pappa betaler, eller ambassaden betaler. Verden var i krise, det var massiv fattigdom i New York. Det var mye verre enn vi kan tenke oss. Det ble sagt at folk besvimte av sult på gata. Det kunne bo 15 stykker sammen i en leilighet som kanskje tok to. Det var situasjonen. Og da er det ikke så lett å komme seg hjem over Blåmyra, som de kalte havet. Det var jo, ble kalt Blåmyra, vet du. Atlantra ble kalt Blåmyra. For det gikk jo båt hver eneste uke. Bergensfjord og Stavanger for gikk jo hver eneste uke. Så det var tett forbindelse mellom Norge og Amerika. USA, for de sa ofte Amerika eller Amerika. Ikke USA. Så det er vanskelig for oss å forstå i dag i 2023 at nordmenn kanskje ikke vil ta imot hjelp, men det var også en kar som var i Ørkenen Sur, for det gikk jo rykter om et julemåltid der, for Amerikabåten ga jo alltid mat til nordmennene, ga rester, ga overflødig mat til nordmennene, og det var en jul på 30-tallet hvor de ga masse kaker til gutta i Ørkenen Sur, napoleonskaker, kransekake, norske julekaker, sånne struller eller kromkaker ble det sagt, og da kom det gående folk fra langt omkring, blant annet fra New Jersey kom det gående folk som hørte om at det var gratis mat i Ørkenen Sur, og folk forspiste seg, fikk vondt i magen. Det var en kar som hadde en far som var der og fikk det måltidet, og det hadde faren fortalt på slutten av livet. Sønnen visste ikke at han var i Ørkenen Sur, men han hadde vært i Ørkenen Sur, og det var jo skam å være der.
Ja.
Han hadde vært i Ørkenen Sur og fått et stort måltid. Jeg hadde gått, jeg lurte meg, gått fra New Jersey inn til Ørkenen Sur for å spise mat. Altså, det var mat, var det viktigste i verden. Og for spisen så fikk vondt i magen, og fikk enda vondere i magen enn før den var, mens den var sulten. Altså. Så det er en situasjon som er vanskelig å forestille seg i dag.
At det var en skamplett på det norske Brooklyn, da, det ser jeg jo for meg, men det må jo ha vært en skamplett også for den unge nasjonen Norge.
Det var det, og men samtidig forsto vi det, for at det var så krise i USA, det var krise i Norge, og når du så det kom nyheter fra USA om hvor ille det var, hvor stor arbeidsløsheten var i USA, altså det hadde gått oppover i USA med skyskraper og med jazz på 20-tallet, og masse morsomt, alt gikk oppover, og så kom krakket, og så kom depresjonen på 30-tallet, og den rammet jo hele den vestlige verden, og USA var jo lokomotivet med å dra de andre med seg, så folk hadde nok forståelse for det, og vi ser at i Ørkenen så kom det jo besøk hver eneste helg. Det var nordmenn som kom dit for å se på, og for å trøste gutta, så det var en veldig samhold. Så selv om det var en vorte på den norske Brooklyn, så tror jeg ikke folk var så fordømmende allikevel, for alkoholisme var jo ble sett på som en moralsk degenerering. Altså, hvis du var alkis, så var du ikke syk sånn som vi tenker oss i dag. Det var mer at du hadde svak vilje. Men det var heller ikke alle som bodde i Ørkenen Sur som drakk. For i begynnelsen var det mye fylliker, men etter hvert kom det noen vanlige snekkere, vanlige folk som var arbeidsledige fra Karmøy og fra Stavanger og Bergen og Larvik, og de bodde der fordi de ikke hadde noe bedre alternativ, og det var gratis, og de fant seg materialer og bygde ordentlige hytter. Så det var altså en overgang fra å være nesten en ren fyllekoloni, uteliggekoloni, til å bli et sted hvor folk som var uteliggere og hjemløse, men de hadde et mer sivilisert samfunn, altså med, som jeg sa, noen hadde innlagt vann, de hadde planter, noen hadde gris.
Altså innlagt vann?
Ja, de tok og koblet seg fra hydranten på vannhydranten, der det var mulighet for å... Det var jo ulovlig da.
Ja, ja.
Koblet seg ulovlig på vannet.
Ja.
Det var noen som gjorde det faktisk, ja. For det var veldig mange av de folk som var hentet, var flinke av praktikere. Så
ja,
de
kunne
få vann i hytta, og det var til og med folketelling i Ørkenen Sur, så de telte alle hyttene. Og da ble det registrert hvor de bodde, og da var det egne gatenavn.
Ja.
Depression Street og Hoover Avenue, og de folketellingene finnes. Jeg har ikke klart å finne dem, men de finnes. Altså, de ble, altså, alle norske ble registrert med navn og alder og forskjellig.
Ja, for i de interne tellingene så var det, så var det greit. Eller, fordi jeg, nå fikk jeg jo inntrykk av at de ikke ville gjøre seg til kjenne, og de ville gjemme seg. Men hvis du da er med på en folketelling, så er
det jo... Det var noen som telte, og det var jo Carl Holm med på. Ja. Og det var for å finne ut hvor mange det var, og for å lage et system og for å hjelpe. Og da var det noen som trakk seg unna, men hvis du bodde for eksempel i hytte da, så kunne du bare stikke av, så ble du ikke registrert den dagen.
Ja.
Men det var jo gjerne flere i hver hytte også, så det var ikke mange, det var ikke alle som visste hvor mange som bodde i hver hytte, for det kunne være fem mann i hytte, det kunne være en mann i hytte. Men det var at hyttene ble registrert som en slags bosetting, og de folketellingene som er gjort to ganger som vi vet, de finnes, vi har ikke klart å finne dem. De finnes sannsynligvis på Brooklyn Historical Society. Jeg var der i 2008 og lette sammen med Roger Kvarsvik. Vi var der to ganger, Roger var der to ganger, jeg var der en gang, og vi prøvde å finne, men det var klin umulig, men vi bestilte en halv kubikk med papir, som vi fikk gjennom. Det var 50 cents per kopi, da, så vi bestilte kopier for flere tusen dollar. Men det er greit det. Fikk ikke lov til å kopiere selv, men det gjorde de. Men poenget var at de visste ikke hvor de folketellingene var, men de finnes sannsynligvis, for det var veldig bra. USA var jo et byråkratisk samfunn da, og det her var jo noe som plaga myndighetene, at det var en stor koloni, flere hundre nordmenn, så det var jo et problem, altså.
Ja. Var Nansen det?
Nansen var der i 29.
Med Nansen-hjelpen, eller?
Nei, han var der, for Nansen besøkte USA, og han var blant annet oppe i, han var flere steder, han besøkte Brooklyn, og det var jo Herman Willenvei var der, dikteren, han skrev et skuespill som ble oppført en forestilling til inntekt for Ørkenes Sur. Nansen var der og kikket. Erik By var en norsk TV-person som døde for noen år siden. Han hadde en far som var Erik By, som var operasanger. Erik By den yngre er jo født i New York, og han hadde konsert til inntekt for gutta i Ørkenes Sur. Så det var mange nordmenn som var der og kikket, og Sigmund Rud var der, skihopperen. Han var jo med i OL i 1932 i Lake Placid, og fikk blindtarmbetennelse. Så ville ikke la seg operere på et amerikansk sykehus. Han ble operert på det norske hospital, for han ville ha norske leger, norsk kirurg, norske sykepleiere. Så han dro ned til Brooklyn og ble operert der. Han var i Ørkenes Sur, så mange som var på besøk der, de stakk innom, for det var et sted hvor, som alle hadde hørt om, eller mange hadde hørt om. Og de stakk innom for å oppmuntre og for å se og snakke. En slags negativ attraksjon som samtidig var en slags skamplett, men også som folk også forstod, fordi det var så ille i USA generelt på den tiden der, og Norge.
Kan du ikke fortelle litt mer om dette hierarkiet da, som oppstår, at det er folk fra de ulike byene og tettstedene har egne klaner? Er det systemet der med på at hvis det kommer en fra Karmøy, da, så skal han få plass i den Karmøy-hytta? Hvis du er en liten hytte, der bor sikkert 8 menn der inne, og så kommer der en 9 og banker på og sier jeg også skal sove her, så kan det jo bli brutalt, men det at de har en forpliktelse sånn geografisk fra hjemstedet, at det er med på å lage en slags orden.
Det gjorde det, og det var jo naturlig at folk som var fra samme sted eller samme område søkte sammen, og hvis du kom for eksempel til en hytte hvor det bodde 4 mann da, fra Karmøy, så kunne de, da lager vi en ny hytte, så kunne kanskje de 4 være med å bygge en 50, hjelpen med å bygge en ny hytte hvis de ikke hadde plass. For det var jo et samhold, og det var ikke mye krangling, så vidt du vet, og det var møter. Ja, altså Erling Olsen ble kalt borgermester av Ørkenes Sur, og han regjerte seg med sammen sunn fornuft og tok knyttnever.
Var det han som hadde innlagt vann også da?
Han hadde innlagt vann en liten periode, ja. Men han ble kjørt der i 33 i november. Ja. Han ble drept i en bilulykke. Og han bosatte seg allerede ca. 23, og fordi han var tidlig beboer, han var den som bygde ordentlig hytte først, og da hadde han en slags status. Han var ikke forfyllet, han bygde ordentlig hytte, han ble borgermester av Ørkenes Sur. Det var en annen kar der som het Greven, han tror jeg kom fra Stavanger. Og så var det en som het Stavanger Søderen, de var fra Stavanger. Og Greven, han tålte alt, men altså, da, du fikk en slags hierarki, og det var et samhold, og det var klinger, det var både hytter hvor gutter bodde, mannfolk bodde sammen, men også klinger hvor det var altså klinger, men gjerne fra samme sted, altså. Mm. Det var helt naturlig, og det kunne vært folk som kjente hverandre fra før også, for at folk som var til sjøs sammen, og mange hadde bekjennskaper, de kunne kjenne hverandre hjemmefra, de kunne få bekjennskaper til sjøs, og mange ble ofte kalt på sjøen etter hvor de kom fra. Så det var veldig bevissthet om geografien, du hørte på dialekten, og Norge var jo et lappeteppe, og er jo et lappeteppe dialekter, så det var jo et slags orden altså, med de her klyngene, og så ble det sagt at i hver klynge var det en slags leder, han ble kalt, han var en slags konge, altså, sjef for de lokale gutta, og det var kanskje folk som var ledertyper som naturlig skilte seg ut og ordna ting, og noen har jo egenskapet til å ordne ting, og for eksempel var det hver morgen så var det noen som gikk inn til noe som heter Todd Shipyards for å se om det var ledig jobb, for det var jo 14 000 ansatte, mange nordmenn. Der var det mulighet for å få dagjobber, og det var noen som rodde ut til båta, og norske båter, og spurte om de hadde noe matavfall til overs, for kokken hadde gjerne det, så de heiste ned gjerne matavfall i en eller mat i en bøtte, og så dro de hjem og lagde noe som heter Mulligenstu, som er en islapskaus. Og da kunne de dele med de andre gutta. Så noen dro kanskje ut for å prøve å finne arbeid og kunne tjene penger, noen dro ut for å prøve å finne jobb, noen fiska, noen gikk og tagg. Og noen, altså de hadde forskjellige måter å dro ut i felten for å finne mat og penger, og delte med gutta, og delte kanskje med de andre som bodde i samme klynga eller samme hytta. Ja. Det var et samhold. Sånn som fattigfolk overlever og alltid har overlevd. Sånn som sigøyner holder på i Oslo i dag.
Ja. Var det andre sånne brakkebyer for andre nasjonaliteter, eller var dette helt unikt også i New York?
Det var ca. 20 brakkebyer på det meste. Altså Hoovervilles var en brakkeby. Det var ca. 20 brakkebyer i depresjonen i New York. Og jeg tror nok det at det var så mange fra et land var nok ganske spesielt, for at Norge var jo verdens fjerde største sjøfartsstasjon. Du hadde USA og England, og Italia var foran i antall sjøfolk. De hadde flere sjøfolk i Norge, men Norge var jo et lite land med få folk, så relativt sett var Norge verdens desidert største sjøfartsstasjon da. Det var ikke i nærheten engang på noe annet, for vi hadde altså da 2 millioner innbyggere litt over det. Så det at det var så mange sjøfolk der, det gjorde at det ble en konsentrasjon av nordmenn som bodde sammen. Så det var jo altså da en brakkeby som var mest, der var det mest svarte, det var ganske liten, det var bare 10 stykker, men det var brakkebyer som var andre, hvor det var mer andre grunner til at folk bodde sammen, så jeg tror Ørkensjø var unik på den måten der, for det var ikke så mange sjøfolk fra andre land som kunne samle seg, og det var et miljø, vet du, blant norske sjøfolk der uansett, det var noe som et beachcamber, det var sjøfolk som var i land som ofte lurte nyankomne sjøfolk til å dra på en bar, drikke seg full, kanskje bli robba, så det var i havna var det et konstant et miljø av nordmenn som var i havnekvarteret, var det, kunne være hundrevis, kanskje tusenvis av norske sjøfolk uteseilere som var der som mønstret på ute, så det var et miljø der fra før, og noen av dem ble da altså da boende i Ørkensjur, fordi der var det gratis å bo, der var det et miljø, og der fant de det mest praktiske bo. Så det fant et norsk miljø der, men det var spredd på mange sjømanns hybelhus og hybler, mens Ørkensjur var det konsentrert på et søppeldynge, altså det er spesielt.
Ja, ja. Når fikk amerikanske myndigheter nok
av Ørkensjur?
Ja, altså, det finnes jo ikke i dag.
Nei, altså, i 1932 om høsten så var det jo valg. Og da var det en som heter Franklin Delano Roosevelt som satt i rullestol og hadde hatt polio. Han ble valgt da han var demokrat. Han overtok fra mars 1933, og han var demokrat. Han hadde greie på noe som heter, en som heter Keynes, John Maynard Keynes, en engelsk økonom. Han hadde en teori om at hvis du var krise, skulle staten sprøyte pengene inn i økonomien. Det samme skjedde i Norge med nødsarbeid og forskjellige tiltak som staten gjorde. Det samme skjedde i USA da demokraterne overtok, så var det ikke republikanere som styrte mer, og da ville demokraterne hjelpe. De bestemte seg for å sprøyte inn penger, skulle registrere de som bodde i brakkebyene, og sanere alle brakkebyene, og begynte med det i 33. Og i løpet av ett år, fra august 33 til august 34, så var alle hyttene i New York, eller Ørkensjur, de var rivende. De var rivende i 1930 også, men da oppstod de på nytt. I 1934 august så var det ett år siden Ørkensjur ble påbegynt sanert. Fortsatt var det en liten kjerne av nordmenn som bodde utenfor Ørkensjur, som nekta la seg registrere, for de som flytta derfra, de fikk tilbud om gratis leiligheter, billig eller gratis, for det sto mange tomme bygårder, for folk hadde ikke råd til å betale leie. Så en del av de som bodde der fikk altså hybel eller leilighet i nærheten. Noen dro til sjøs, noen fikk jobb, og noen kom ut av det her uten noe særlig skader, andre enn at de hadde bodd ute noen år og ble håndverkere. Men det var altså en kjerne ett år senere som nekta å la seg registrere, som nekta å motta trygd. Og det var blant annet de her gutta som hadde rømt hjemmefra, som hadde dratt fra Norge, som var ekstra skamfulle, som hadde kanskje kjæringunger i Norge som ikke visste om. Så altså, da var det 33-34 fikk de nok, og da ble brakkebyer over hele USA sanert. De forsvant ikke helt, men i New York så forsvant altså Ørkensjur det året der.
Ja.
Og så i 37 så kom det fotballbanen der.
Fotballbanen,
ja. Det ble bygget et idrettsanlegg. Det var en kornsilo som er bygget opp i 1919 som er satt opp, for du vet, det kom jo korn fra de store leikene. Da hadde de store innsjøene, de store leikene, og der var det jo kanaler, og det kom store doser med korn som skulle sendes til Europa. Det ble oppbevart i en kornsilo, som er verdens største kornsilo, rett ved Ørkenesur. Den ble bygd 1919, så de bodde altså ved verdens største kornsilo, som var bevepnet. Det var bevepnet vakter som passet på der.
Ja, det må, holdt på å si, det må han jo ha vært.
Men det var hele korn, så du måtte ha valser for å male korn, okay. Uansett, du kunne koke det. Så da, det var altså, og der stod en kornsilo, og den står der fortsatt, har vært her over 100 år. Men altså, det var altså sanering av området, og i 37 så kom det fotballbane, og området ble delvis sanert som en del av byfornyelsen i New York etter at demokraterne overtok. For Roosevelt styrte jo lenge. Han var fra byen Hyde Park i staten New York, og sto for mye forandringer i USA på mange positive måter. Så kom jo andre verdenskrig i 1940.
Ja. Ja, jeg har sett bildet i boka av denne kornsiloen, og det er sånn fascinerende at et av verdens største matlagere da, er plassert der hvor nordmenn
sulter. Og du ser køen av matkøen, du ser kornsilo bakgrunnen, du ser bildet, det er en kø av menn som skal ha mat, ja. Og så er kornsiloen like bak. Og den finnes i dag, så jeg var der i 2008 og satt på den plenen rett foran, og da kom det joggende en gruppe med elever fra en skole forbi, for der er det altså, idrettsanlegg, det er svømmebasseng, og IKEA ligger litt lenger ned.
IKEA, ja.
Så IKEA etablerer seg utkanten av Ørkenesur, så for å komme inn så tok jeg IKEA-bussen gratis, ja. Og spurte sjåføren, har du hørt om Ørkenesur? Aldri, sa han. Nei. Det var helt ukjent. Visste ikke en dritt.
Og det er ikke noe merke eller minnesmerke? Eller
ingen, men det eneste er kornsilo. Så hvis du går, har med deg boka, har med bildet, og sitter akkurat der hvor bildet er tatt, så kan du se at kornsilo står der. Og vi var akkurat der, og da kom det løpende forbi en gruppe av 18-19, det var en high school som var der, tror jeg, som hadde gym.
Ja, du visste det i boka da? Visste
det gjorde jeg ikke, men jeg var der som Roger Kvarsvik, og vi var der, og de sang en sang, husker jeg, læreren sang sånn der, og så sang elevene, det var jo artig å være der, det var en skikkelig opplevelse å være der, og vi satt der lenge, og så kom de joggene, og så løpte vi videre, og så satt de og kontemplerte, og sugde inn inntrykk, fra, og så hadde vi bilder, så jeg visste hvor jeg var, og da var ikke boka gitt ut, så jeg hadde originalbilder som jeg hadde fått av foreldre, altså barnebarnet til. Det var jo sammen med barnebarnet til Karl Holm, de var der.
Ja.
De gikk rundt i lusekofte, og vi satt på IKEA og spiste kjøttkaker i lusekofte. Norske amerikanere, jeg var helt vilde, mente jeg var sendt av Gud som skulle skrive den boka. Vi har tatt vare på det materialet fra 1930-årene etter bestefaren Karl Holm, som var den store helten i familien, som kom fra Norge, og som bosatte seg borti der.
Hvis ikke du forteller denne historien videre, så forsvinner du.
Det gjør det, og det har jo blitt laget film også, som jeg sier, og podcast da, så det er artig at... Og det er en historie som er veldig fascinerende.
Ja.
Jeg har ikke noe, jeg dømmer ikke de som endte på fylla der. Jeg tenker at sånn var det, og jeg er jo folkemedgransker og prøver å grave opp historien og formidle fortid, og jeg synes det er artig at det går an å finne sånne historier og formidle det. En helt utrolig historie som heldigvis jeg kom over via Roger Kvarsvik, og vi lagde en bok om det, og det gjør at den kan spises og leses og høres nå i dag.
Ja. Det er jo lett å tenke at dette er jo med bilder av at nå er det IKEA der og en fotballbane og en park og i det hele tatt, altså at det er et bilde på amerikansk historie, men hvordan har Ørkenesur endret Norge?
Jeg vil tro det at på 30-tallet så var det mange som fikk øye opp for at USA kunne være et dårlig land å dra til. Det var ikke alle som klarte seg så bra. De som ikke klarte seg bra fikk du ofte ikke høre om. Du hørte om de som kom igjen med store hatter og fargerike skjorter og masse grønne dollar i lomma. Det var masse av de, og mange som arvet mye penger fra USA. Mange som kom hjem til Norge og kjøpte galer og biler og var storkarrer. Og masse eksempler på det, men det er ikke så mange eksempler på folk som kom hjem til Norge med beina mellom, eller med halen mellom beina, og fortalte om det her. Så den historien den ble fortalt, som jeg sa, gjennom avisartikler, gjennom rykter som reiste med Amerikabåten, og gjennom den filmen som ble lagd, hvor da, det var en film om den norske Brooklyn, en kjent norsk fotograf som lagde det, der var det visse par minutter fra Ørkenesur, så jeg snakket med folk som levde da, og det var ganske kjent i 30-årene at det var et sånt sted i Brooklyn. Det var også en Whoville i Seattle, hvor halvparten, som det står bildet i boka, for halvparten var nordmenn, cirka.
Mm.
Men der var det mer tømmerøgre og skogsarbeider som ikke var så forfyllet, tror jeg. Det var ikke den samme typen folk. Det var litt annen type folk, og det var ikke så mange som var nordmenn heller, men det var noen hundre der også. Men det med Ørkenesur, det var så ille, og det var så tydelig presentert i norsk presse, og sagt for eksempel av Herman Wildenvei og Ann Hansen, at det gjorde inntrykk på folk, altså.
Tor Gotaas, takk for at du har tatt deg tid til Historier som endret Norge og lært oss mer om Ørken Sur.
Selv takk.
Følg Historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der! Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.